ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ብሰንኪ ኣብ ዝተማሃረሉ ዓውዱ ስራሕ ምስኣኖም ልዕሊ 1,000,000 ዝግመቱ ስደተኛታት ምሩቃት ኮሌጅ ኣብ ትሑት ክእለት ዝሓትት ስራሕ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ተገሊፁ። እዚ ድማ ነቲ ብዙሕ ዓቕሚ ዘድልዩ ዓውዱ ቴክኖሎጂ ዘጠቃለለ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ስለዝኾነ ድማ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ ዝርከብ ሓደ ናይ ቴክኖሎጂ ትካል ንስደተኛታትን ደለይቲ ስራሕን ምሳ ስራሕቲ ዝራኸብሉ መድረኽ ኣዳልዩ ነይሩ። ምንታ ኺዳነ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዋ።
ኣብታ ዝበዝሐ ትካላት ቴክኖሎጂ ኣሜሪካ ዝርከብሉ ብሲሊኮን ቫሊ ዝፍለጥ ኣብ ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ ዝርከብ ቦታ ደለይቲ ስራሕ ምሳ ስራሕቲ ዝራኸብሉ መድረኽ ልሙድ ተርእዩ እዩ። እንተኾነ ነዚ ናይ ሎሚ መድረኽ ፍሉይ ዝገብሮ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመፁ 40-50 ስደተኛታት ስራሕ ዝደሊሉ መድረኽ ብምዃኑ እዩ። ካል ቱርክማን ካብ ሶርያ ዝመፀ ስደተኛ ኮይኑ ቀዳማይ ዲግሪ ብዓውዲ ኮምፒተር ሳይንስ ዝተመረቐ እዩ። ትምህርቱ ድሕሪ ምዝዛም ዝነበረ ቀዳሞ 9 ኣዋርሕ ናብርኡ ንምምራሕ ጫማ ብምሻጥ ናይ ገዛ ኣቑሑት ብምግጥጣምን መርበብ ሓበሬታ ምድላው ዝኣመሰሉ ትሕት ኣታዊ ዘለዎም ስራሓት ምስርሑ ይገልጽ።
When you know like the same war that anyone else who is born here
ሓደ ኣብዚ ዓዲ ዝተወደ ሰብ ንሰዓት $50 ዝረኽበሉ ስራሕ እንዳሰራሕካ ትሑት ኣታዊ ክትረክብ ብጣዕሚ ዝሕምም እዩ። እንተኾነ ንዓይ ስራሕ ስራሕ እዩ።
ካልድ ኣብ ኣፕወርልድ ግሎባል ዝተባሃለ ክእለት ዘለዎም ስደተኛታት ብሞዮም ስራሕ ክረኽቡ ዝሕግዝ ትካል ብዛዕባ ስራሕ ምርካብን ምስ ኣሜሪካውያን ዜጋታት መርበብ ምፍጣርን ዝብል ትምህርቲ ምውሳዱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣውዲ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ማናጀር ኮይኑ ይሰርሕ ምህላውን ይገልጽ። ካልእ ኢማኑኤል ኢማን ዝተባሃለ ስደተኛ ኣብ ኣፕወርልድ ግሎባል ዝሰርሕ ኣብ ኣሜሪካ ስራሕ ኣብ ትደልየሉ እዋን ዘግልዩ ንኣሽቱ ነገራት ግን ከዓ ዓብዪ ፍልሊ ዝፈጥሩ እዮም ንብል።
You are expected to look directly in someone's eyes and when you meet someone you have to
ናብነት ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ንሓደ ሰብ ሰላም ክትብል ከለኻ ኮነክት ዘራርቦ ከለኻ ዓይኑ ዓይኑ ክትሪኦ ኣለካ። እዚ ድማ ርእሰ ምትእምማን ዘርኢ እዩ።
ኢማኑኤል ኢማን ካብ ናይጀርያ ዝመፀ ኮይኑ ኣብ መስርሕ ምድላይ ስራሕ ብዙሕ ሓደሽቲ ነገራት ከም ዝተማሃረ ይገልጽ። ኢቫን ስሎቬች ሩስያዊ ስደተኛ ኮይኑ ቅድሚ 6 ወርሒ ናብ ሲሊኮን ቫሊ ምስ በዓልቲ ቤቱ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ኣብ ዓውዲ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ስራሕ ምርካብ ቀሊል ምዃኑ ብምእማን ምዃኑ ሕብር።
We are professional product manager and business analyst in a IT field.
ኣብ ዓውዲ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሰሞያ ኢና፣ ስለዝኾነ ድማ ኢና ናብዚ ቦታ መፂና።
ኢቫን ንዝተፈላለያ ኣብ ዓውዲ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዝነጥፋ ትካላት ናይ ስራሕ ዕድል ንምርካብ ከም ዝፍትን እውን ይገልጽ። ምክንያቱ ተስፋ ምቁራፅ ንዕኡ ምርጫ ኣይኮነን።